Hementxe Bilbotik jaso dugun azkena Mieltxo Monforti Bilbo iria irratitik eta Bizkaiko hiriburuan segitu behar dugu gaur askapena talde internazionalistak protesta elkarretaratza deitu duelako ordu laurden bat barru hasiko da protesta hori Bilbon Marokoko kontsulatuak duen egoitzaren aurrean izango da elkarretaratzea. Zergatik, aurtengo udaran Saharara joan diren brigada guztiak, askapenak antolaturiko brigada guztiak kanporatu dituelako Marokoko gobernuak hori salatzeko, eta noski Sahara herriak bizi duen jazarpena salatzeko elkarretaratzea izango da gaur, laister, amarterrietan Bilbon Marokoko kontsulatuak duen egoitzaren aurrean. Hori izpide hartu behar dugu datozen minutuetan, eta horretaz hitz egiteko askapenaren hiru brigada horietako batean parte hartu zuen Jose Ramon Zapirain. Duan dugu telefonoz bestalde. Jose Ramon, egunon?
Egunon.
Jose Ramon, kontegu zuzu, brigadan joan zinean udaran, askapenako brigada batean Saharara, baina Marokoko gobernuak kanporatu egin zuen brigada, ez da?
Bai, gu joan ginen edugarre brigadan, irailan, eta ja hori lortu genuen 10 egun pasatzea, baina 10. egunean kanporatu guri. Beste brigada Augustuan joan zirenak, lehenago kanporatu zituzten, Aiunera etu zigalako saltzen.
Bai. Arazoren badakau, Jose Ramon, koberturarekin ezakit, apur bat mugitu zaitezkeen, edo...
Ose, justo Bilbon daude, horla, konsulado aldera joaten, eta mugitzen ari nek, hori
Bueno, sehatuko gara. Beraz, brigada, hiru brigadak kanporatu zituen, Marokoko gobernuak, eta gaur, hori, Saharara herriak bizi duen jazarpena salatzeko, protesta haitu dezuela, ez da?
Bai, hori nahi genuen, handiz izan genuna, genuen espero, prinsipioz, igaz askapenako brigadak egin ziren, eta Saharara joan ziren, eta bere lan egin zuten. Baina aurten nonbait, Marrokoz erabaki zuen testigantzak, nazioarteko testigantzak, alik eta gehien usatzea edo debekatzea, eta gudakigunez, 1.600 lagun izan gerak arduratuak, eta tartean gu, hiru brigadak. Bai, ustailan joan zena, bai, abuztuan joan zena, eta gero irailan gu azkenak.
Eta, Jose Ramon...
Eta hori zaratzeko, Marrokozeko gobernuaren jarrera edo zaratzeko berez zehazki kanporaketak, baina baita ere han Saharan daraman politika iltzailea esango nukere.
Bueno, hori gaurko protestaren arrazoiak, edozen kasutan, Jose Ramon, zergatik uste ez du Marokok brigada guztiak kanporatu dituela, aurtengo udaran?
Pues, gu uste dugu han pairatzen ari diren Saharar herria pairatzen ari den egoera gura estaltzeko. Marrokoz han egiten ari dena nik ez dakit nola ditu, baina agian genozidio eta erabili beharko genuke Saharar herriarekin. Eta hortaz gu egin nahi dugu lana bere nola auzi bat isila da, hainbeste gatazka dago hor munduan zer da Saharakoa, nunbait geratu da kajoi azpian, isila dago, eta gure lan azan pizkat, han jaso informazioa bizi, han bizi zirari dena, gu ere bai, eta bizka konzientziatu, eta gero hori zabatu. Eta hori bere zurtu, Marokoziko gobernuak hori nahi dula ekidin, ez, bere kanporak edakin. Ez du nahi, bera egiten ari den zarazkiaren zertzigorik, lekukorik, egunero daude giza eskubien urraketak, egunero, eta arro guztietan, eta hori, justu hori ekidin nahi dute, eta horregatik alkaporatzen nahi dute, ez gero ze kanporatzen bakarrik gola launtzaile zutxu, oza, xumei bezik eta nazioartean dauden parlamentari edo Europako parlamentari eta ONUko ordezkarik ere bote egin dituzte aurten.
Bueno, eta
gauza arria da.
Jose Ramon, pentsatzet gaur egun azken boladan Saharan bizi duten egoraren berri izango duzuela, gertotik jarraituko duzuela Saharako aktualitatea. Nola dago egoera?
Pues, hango agunen berri esan digute, oso so, bortzita, berez lehen hori bazan, baina azkeneko azte honetan, eta herrian, dagoen kartela batean, preso politiko baten heriotza gertatu da, heriotza hori dirudinez, osan digutenez, agintari marrokiarren ustelkeri edo gaizki egin adatik ezin da, beraiek ezin dute erailketa, gertatu denari, eta hortaz, ba, no, jendea mobilizatzen hasi da, familiak eskatu zuen autopsia independiente bat, ez diote eman, eta preso hori lurperatu dute familiaren baimenik gabe, eta bueno, horren inguruan egon diren mobilizazio guztiak, poliziak zapaldu ditu, zaurituak egon dira ere, eta txilotuak berriz. Hortaz, naurrera dihoa, errepresioaren kurbila, eta oen, preso eta altziotu gehiago egon dira.
Bueno, beraz, gaur, labur bilduz, hori guztia salatzeko, elkarretaratzea Marokoko kontsulatuaren aurrean, Bilbon, okupazioa amaitu Sahara askatu leropean. Jose Ramon, kontsulatu barrura sartzeko asmorik baduzue, kontsulatuari dokumenturen bat, edo zuen salaketaren berri ematekoa?
Bai, prestatu dugu keja formal bat, gobernu marrokiari emateko kontsulatuaren direz, eta segeteko berazten, eta hango kontsulatu konsulari edo helaraziz, eta, bueno, bizitatutakoa ageriz.
Bueno, bari guztia, bai esan, Jose Ramon, bota.
Ez, gero ere, horren bukaeran, jo nahi dugu ere Espainiako delegazizara, dugu ere Espainiako gobernuak badura ere bere erantzukizuna, Zajararekin, historikoa, eta gaur egun ere juridikoki, administratiboki, Espainiakoa du bere aldea historian ezan. Eta han ere arkeztuko dugu agiri berbera egon.
Osondo, horixe, gaurko protestaren zergatiak, arrazoiak, elkarretaratzea, esandako askapenak deituta, oraintxertan amarterdietan izango dena Marokoko kontsulatoren aurrean. Bilbon, Jose Ramon, mila esker.
Bai, zuei, zuei, ezongi, mila esker.